Tak, dobrý den, my zase druhá hodina, nahrávka tajná pro Johanu, prostě zapomeneme na to, že tady někdo nahrává, budeme si normálně povídat, jo? Tak, jako já myslím, že na konci se k tomu sympoziu aspoň trošku dostaneme, ale já vám ho spíš teďka chci jako otevřít, abyste měli kontext a příště to už by bylo právě pro všechny a Johana by to mohla doběhnout, to by bylo ideální, že už začneme ten text prostě nějak jako rozebírat, rozkládat a tak, jo. A já budu navazovat na některá témata, o kterých už jsem trošku mluvil, ale která je dobré si nějak jako prohloubit, aby jsme se trošku propadli přímo do té antiky. Takže teď prosím vás, budu mluvit strašně, nevím jestli sofistikovaně, ale budu parafrázovat různé texty klasických filologů, jo, ale to nemám ze sebe, prosím vás. Ale právě jako jsou některé věci, o kterých je potřeba mluvit, abychom si uvědomili, do čeho vstupujeme. Protože vlastně jako začínáme jakoby na začátku v tom smyslu, že opravdu minimálně v evropském kontextu fakt platí, že filozofie se zrodí v Řecku. Jo, takže teď jako půjdeme k tomu začátku nejzačátkovatějšímu, odložíme stranou tu diskuzi o tom, jestli v jiných kulturách existuje něco jako filozofie a jak se to liší od náboženských textů a tak dále, to teďka zůstane trošku jakoby na pozadí. Ale zároveň, a na to pak narazíme i v tom sympozionu, vlastně řecká filozofie je velmi úzce a těsně pořád spjatá s mýtem, jako s mýtickým vyprávěním. V podstatě to platí skoro o každém Platónově dialogu, že se tam v nějakou chvíli objeví mytologický příběh, který je pak nějak parafrázován, transformován a měněn, ale tady tenhle, ta jako vazba té jako rodící se filozofie na to mýtické vyprávění je velice těsná a je pro nás otázka a výzva, do jaké míry je to jako tatáž, řekněme, myšlenková struktura, jako když ta klasická řecká tragédie vlastně dramatizuje ten mýtus a tím ho jako rozpohybovává. Vytváří varianty, vytváří prostě jiná čtení. Jo? Že vlastně je to jako podobný moment, že i v té řecké tragédii, a teď opravdu se budeme zúžovat hodně třeba jenom na toho Sofokla, nebo jenom na Sofokla a Euripida, o moc víc toho teda nemáme, jako ten moment toho, že najednou vyprávění, které je nějak tradované jako relativně neproblematické, tím, že se stane dramaticky předváděným, tak se vlastně jako obnoví některé ty otázky, které ten příběh jako třeba neříká, když ho vyprávíte jako epos. Jo, to si myslím, že je strašně důležitý téma. Vlastně to, že najednou Sofokles vykládá Oidipa. A je otázka, jestli těžko se to dokládá, jestli ho vykládá jinak než ostatní. Ale rozhodně ho nevykládá úplně standardně. Jo, výrazně je to vidět na Euripidově Méde, kde minimálně klasičtí filologové říkají, že se nedá vyloučit, že Euripides je první, kdo vymyslel tu variantu, že Méda zabije děti sama. Že jsou tam prostě jiné verze, starší. Jo, ale je to samozřejmě tak strašně fragmentární a na vodě, že je to jenom na úrovni nějaké hypotézy. Ale už jenom tady tohle je pro nás důležité. A zároveň, kdybychom ještě udělali jakoby krok k těm takzvaným presokratikům, k Herakleitovi a tak podobně, tak tam vlastně je fascinující sledovat ten moment toho, že ta filozofie vlastně je buď jako prakticky mýtické vyprávění, anebo poezie. Že jo, to, co máme nebo to, co bychom dneska označili jako za poezii, jo, ještě jako teď. Jo, to znamená, že je tam vlastně ten moment toho, že jo, když máte Herakleita zejména, tak většina Herakleitových textů je zachována ve formě nějakých aforismů. 2-3 řádky, je to velice krátké. A zřejmě to nejsou fragmenty, ale je to opravdu nějaká jako pro něj vyjadřovací forma, že jako jo, že najednou prostě Platon, že proti tomu děsně ukecanej, když to řeknu velmi stručně. Ale to znamená, že vlastně tam se vynořuje nějaký typ jako reflexivního myšlení a je těsně provázaný s něčím, co my bychom označili za umění, ale teď je spíš otázka, jako jestli oni to opravdu od sebe oddělovali, jestli jako to, čemu dneska říkáme filozofie a to, čemu dneska říkáme umění, jestli to vůbec v těch počátcích bylo takhle daleko od sebe. Jo, to stojí za to jakoby brát vážně. Protože klasičtí filologové praví, jo, že jako svým způsobem tam na tom počátku jsou tři taková klíčová slova, ke kterým se vždycky jako vztahujeme. My říkáme mýtus, ale teď to s dovolením chvíli budu používat v té staré řecké variantě jako mýtos, opravdu, nebo ještě když, pokud chcete být faréš, tak si to píšte s tím th, jakože mýtos. Epos a logos jsou tři taková klíčová slova v tom počátku. A ty klasičtí my dneska máme tendenci říct jako mýtus, vyprávění, slovo. Že logos chápeme jako slovo, epos jako vyprávění a mýtus jako teda nějaké mýtické vyprávění. Jenže, a teď to jenže je strašně důležité, v podstatě dnešní klasicko-filologické interpretace soudí, že všechny ty tři termíny svým způsobem v širokém slova smyslu označují něco, co bychom dneska prohlásili za slovo, nebo pojem, nebo termín. Jo? Schválně teďka budu dělat trošku zmatek v terminologii. Protože vlastně každý ten pojem jinak konceptualizuje, co to znamená mluvit, co to je to slovo. Jo? Že vlastně epos je nějaké slovo, které je vyprávěné, které je prostě jako lineární příběh. Mýtos je něco, co je slovo nebo pojem v tom smyslu, že je to nějaká prazkušenost. Je to něco, co je prostě zjevné. Jo? A my máme pak tendenci třeba to použít v češtině jako mýtické vyprávění. Jo? Jako něco, o čem se nedá pochybovat. Jo? Mýtos je jakoby něco, co je mimo diskuzi o pravdivosti a nepravdivosti, protože je to zjevné, je to evidentní, je to prostě něco, co tak přece je. A zajímavá je tam jako představa, jak říkají ti klasičtí filologové, že ten mýtos, já schválně budu říkat radši tenhle termín, jo, protože mýtus je takové pro nás už profanované slovo, že mýtos je opravdu něco, co je jako těsně spjato s nějakým kultem, je to něco, co se žije, tady bychom mohli použít současnou teorii, že je to něco, co se performativně udržuje. Mýtos je něco, co se zjevuje v rituálu, že jo? Co se zhmotňuje v rituálu. A je to vlastně opravdu něco, co jako uchopuje celek světa. To je strašně důležitý moment. A za chvilku se podíváme na to, jak se to objevuje v Homérovi. A ten třetí termín logos, taky jsou, že jo, a my to dneska logos máme zapracovaný do všech těch termínů jako logický, logičnost, jo, prostě. A je to nějak napojeno na termíny, jako, na představu už nějakého jako uspořádání, jo. A logos je vlastně už jako slovo, které jako vytváří řád, jo. Což pro nás je, myslím, teďka strašně důležité si jako uvědomit, že termíny, které my máme dneska jako skoro v protikladech, jo, že jako mýtické je proti logickému. Takže v tom počátku jsou si asi mnohem blíž, protože prostě jsou to různé způsoby jako uchopení světa a že něco jiného je slovo, které zjevuje jako celek světa, jako nějaká mýtická řeč a něco jiného je slovo, které jako uspořádává a je to logos. Jo, tady tenhle. Ale teď, aby jsme si právě jenom jako trošku, jako už budeme sestupovat do té hloubky, tak i u toho Platóna pak právě uvidíme, že ty vzdálenosti jsou jiné, než my si dneska představujeme, protože prostě těch 2500 let toho komentování, toho jazyka, to strašně, strašně jaksi posune. Jo. To znamená, vzdálenost mezi tím, čemu dneska říkáme mýtické vyprávění a ještě jak jsme extrémně racionalistická kultura, tak máme, a toho se potřebujeme vlastně jako strašně zbavovat. Nevím, jak to hrozí vám, ale v mé generaci to pořád bylo strašně silné téma. Jako takové to osvícenské, racionalistické pohrdání mytologií a mýtem. Jo? Tak zkusme to teďka přetočit tu perspektivu, že mýtus je takový typ vyprávění, který je prostě považován za přirozený, který je něco, co jako právě existuje, žije se a vlastně se nespochybňuje, protože je to vnímáno jako něco, co je zjevné, zjevené a tím a teď a z toho pak se dá právě jako strašně zajímavě jako rozpracovat to, co se děje v tom divadle a v tom dramatu, když se to mýtické stává předmětem dramatického konfliktu a vlastně se to jako rozpohybuje, začne se to reflektovat. Schválně neříkám racionalizovat, schválně říkám reflektovat, aby jsme tu reflexi zase nevnímali jenom jako úzce, jako čistě racionální moment. Jo. Tak tohle jsou vlastně tři takový jako varianty. A ti klasičtí filologové vlastně říkají, že jako jeden z takových jako úplně klasických dokladů toho, jak se rodí vlastně filozofické myšlení, jak se rodí filozofické pojmy, je prosím vás Homer. Což teď na první dobrou to vypadá dobře. Homer jsou jako historky. Krásný, dlouhý, složitý, všechno možný. Ale vlastně v Homerově Iliadě je spousta momentů, kdy oni jsou schopni právě ukázat to, jak ten Homer jako konceptualizuje svět, jak vlastně se to mýtické už právě jako do určit, jakože je to na té hraně mezi mýtem a logem. Vlastně na tomhle rozhraní. A takové úplně jako klíčové místo, já nevím, jak moc jste četli Iliadu, a jak moc je to pro vás jako notorický, je sekvence, kdy tam je ta pasáž, kdy prostě Patrokles si půjčí Achillovu zbroj, protože je potřeba zvrátit bitvu a Achilles má zrovna nějakou depresi, já nevím, co prostě zrovna má, nechce se mu bojovat, tak Patrokles se jakoby převlíkne za Achilla a chce ty prostě Trojany jako vyděsit, nedá to, Hektor ho zabije, z čehož je Achilles ještě víc depresi a hlavně mu vezme tu zbroj, tu Achillovu zbroj. Takže Achilles nemůže jít do boje, protože nemá zbroj. A je tam velká sekvence, kdy ta Tétis, Achillova matka, dorazí za Hefajstem, aby mu udělal novou zbroj. A teď tam je extrémně dlouhá sekvence toho, čemu se v literární teorii říká ekfrázis. To jest jako literární popis vizuálního díla. A ten Homer tam popisuje, a je to strašně dlouhý, popisuje Achillův štít. A popisuje, co na tom Achillově štítu je. Když si jako hodíte do Google něco jako Shield of Achilles, Homer nebo něco takového, tak najdete takový jako vizualizace, jo. Ale to kouzlo je v tom, že vlastně on je to jeden jako z prvních popisů řeckého vesmíru, protože na tom štítě ten Hephaistos udělá celý svět, respektive kompletní obraz světa. To znamená, najednou máte jakoby v mýtickém vyprávění vložený jako popis obrazu světa. A je to strašně zajímavý si uvědomit, jak je to udělaný. A je to přesně ten moment, že to mýtické vyprávění taky právě rozděluje, strukturuje. Jo. Ten první trik je, já to budu tak jako trošičku kreslit, první kouzlo je v tom, že ten štít je kruhový. Což jasně, že je to jako evidentní, ale tam se poprvé objevuje úplně krásně zhmotněná ta představa toho, že celek je něco, co má hranici, že celek musí mít hranici a zároveň je ale jako úplný. Jo? Takže nejen, že jako řecké štíty byly kruhové, ale prostě najednou ten for, že vesmír není jako čtvercový, jako trojúhelník, jako, nebo něco takového, ale je to kruhový prostě jako obraz. A teď vlastně ta logika toho popisuje taková, že ten Homer to popisuje od středu ke krajům, v takových jako pruzích. Přičemž úplně v tom středu, což je strašně zajímavá představa, jsou hvězdy. Já to tady nebudu kreslit, jo. Ale můžete si to klidně jako najít, přečíst. Ono to není tak dlouhý, já jenom teď spíš potřebuju dostat z tohoto schéma, ale vlastně já budu teď jako zhmotňovat to lineární líčení do toho, jak vlastně vytváří vesmír. Jo.
Mám to když tak pak ukázat, když má
No když tak se, Teresko, klidně koukejte, nebo já to budu, jo, tohle je moc dobrá vizualizace, která je ale až z 18. století. To znamená, problém té vizualizace je v tom, že ona jako tu základní představu dělá. Ale samozřejmě to kouzlo je v tom, že ten Homer to popíše tak, že zároveň ono se to podle mě jako nedá úplně nakreslit. Že v tom je ta síla toho literárního popisu, že říká ještě víc. Že ono se to na ten obraz jakoby zároveň nemůže vejít. Co je na tom obraze jako důležité? Že ve středu, tady, máte prostě slunce a zároveň měsíc. A pak některý jsou hvězdí, jakože on tam zmíní Plejády, malou velkou medvědici. To znamená, já jako středem toho vesmíru je prostě, jsou ty hvězdy. A pak vlastně popisuje to, co je v tom obrázku, že jsou tam nějaké jako pruhy. To znamená, ten vesmír, a vždycky je to jakoby rozděleno. Jo, to znamená, najednou ten vesmír je kruhový, což je nějaký obraz jako dokonalosti, a zároveň stratifikovaný. Jo, to znamená, už se tady objevuje to, o čem jsme mluvili posledně, že jako filozofie je otázka rozdělení, rozlišení. Ten Homer rozlišuje. On je jako, a jako možná, jako je to první dochované. Samozřejmě on není první, kdo to dělá. Ale najednou je tam už vidět to, že konceptualizujete. Říkáte, tohle je něco jiného než tohle. To zní teď strašně primitivně, ale ono na tom začátku je úplně elementární tady tohle udělat. A teď zároveň je tam strašně důležitý ten moment toho, že už to ten Homer popisuje jako nějaké typické situace. To znamená, on tam píše, že jako v tom jednom pruhu je město, a v tom městě probíhá jednak nějaký obchod. Já tam budu psát jenom ty věci. A pak tam probíhá svatba. O, teď jsem si to, teda to jsem si na sebe ušil, ale já blbej nápad to psát takhle. Jo. Ale to znamená, zase vstáhne jakože obraz běžného života ve městě. Obchod a svatba. Dvě klíčové situace. Potom je tam v dalším pruhu, a teď přesně, ono se jako ten obrázek, který jste našel, Milana, je výborný, ale já myslím, že jako tam není úplně všechno. Ale pak ty další výjevy jsou tam, že je tam válka, jako válečná situace. Vedle ní je pole, na které něco roste. A vedle toho pak třeba je popisovaná sekvence mladí lidé, kteří tančí. A je tam, a to téma toho kruhu je tam úplně strašně důležitý, protože právě potom v popisu toho tance těch mladých lidí se objevuje to, že jsou to mladí muži a dívky a zase tančí kruhový tanec. Jo, ta představa toho vesmíru jako něco, co je kruh, a je to strašně prastarý obraz, který mně to dneska přijde pořád důležitější a důležitější, protože jsme kultura, která ztratila z velké části cit pro jako velké společné tance. My už dneska jako maximálně v tanečních se cvičí jako párové tance, ale jako už i to se stává něčím relativně, nevím jestli old fashioned, to já nevím, ale prostě něčím, jako co je specifický. A jako, že jo, bych tak řekl, diskotéka je absolutní vítězství jako liberalismu, že každý si tančí, co chce. Teď to trošku ironizuju, ale jako pro Homéra základní představa tance je, že je to kruhový společný tanec. Buď mužů nebo žen, nebo mužů s ženami. A hlavně je tam pořád ta představa, že ten tanec kruhový zároveň znázorňuje tanec toho vesmíru, nebo pohyb toho vesmíru. To je vlastně strašně stará metafora. Vlastně jako divadelní, nebo mimetická, nebo nápodoby toho, jo, že vlastně ten tanec v tom kruhu těch jako lidí, a je to strašně stará rituální metafora. Samozřejmě ti Řekové nejsou první, oni jsou spíš jako poslední, u koho je to takhle výrazný. Že jo, přežije to v různých typech lidových kultur a lidových tanců, prostě tam ty kruhové tance ještě zůstávají. Ve střední Evropě už moc ne, ale směrem na Řecko tam ty tance pořád ještě existují. Nebo je to jeden proti jako sboru, což je taky pořád jako nějaký jako typ jako kruhový struktury. A právě pro mě je strašně zábavný, jako když čtete ten popis, tak vlastně najednou, když to pak máte nakreslit, tak jako do toho, že jsou to takhle ty pruhy, se nedá moc dobře nakreslit to, že ten tanec je kruhový, protože máte tendenci ho nakreslit z boku. Tady najednou ta literatura jako vítězí nad tím obrazem, placatým jakoby, protože ten Homer může přesně vyvolat tu představu toho kroužení, prostě toho, jo. A to si myslím, že je strašně důležitý. A klasičtí filologové vlastně říkají, že tohle už je nějaký typ jako třeba, a já už bych si skoro trochu říct, jako právě k filozofii směřujícího myšlení v tom smyslu, že ten vesmír, že tohle je vlastně obraz vesmíru, už je popsán jako něco, co má svou strukturu. Už je tam prostě ta představa toho rozlišení. Je tam centrum, jsou tam vrstvy a je tam ten okraj. A pro nás je to zase kontraintuitivní, ale mně přijde strašně krásný, že na tom kraji je prosím vás ten oceán. To, co oni mají jako oceán a z čeho my jsme udělali teda jako oceán, tak to je vlastně ta hranice. Jo, jako, to znamená, jako, Bůh ví, jak si to máme, jako, to není vlastně jako představa, která úplně odpovídá, jakože, všimněte si, jak to, jako, ono to zachycuje ten vesmír. Je to vlastně velice názorná představa popsaná literaturou. Ale jako, nedá se říct, že jako, já nevím, se nějak koukáme na svět a proto máme uprostřed nad hlavou hvězdy a pak ty, jo, jako, to je vlastně strašně komplexní symbolický obraz. Jo, že jako všechno se točí kolem těch planet, které jsou jakoby v jádru. My bychom jako, že jo, ty planety nejradši dali taky jakoby ven. Ale všimněte si, jak ten obraz není úplně antropocentrický. Má uprostřed ty hvězdy, na krajích má prostě tu představu řeckou toho nekonečného oceánu, který je vnímán jako nějaká živá bytost. A mezi tím jsou ty jednotlivé úrovně toho lidského života, nebo ty typy. A ta typologizace už je právě ten moment toho, kdy se vlastně najednou z jako něčeho, co je chaos, co je jako realita, jako neuspořádané, stává obraz světa. Takže to je ten základní moment, jako na který budeme neustále narážet, že vlastně tím, že něco zobrazím, nebo zachytím, nebo stvárním, budeme používat všechna tady ta různá slova v různým poměru, tak se to vlastně stává nějak uspořádaný. A to uspořádávání je vlastně právě ten přechod od toho, kdy se to stává od toho mytického k tomu logos jako, a teď já bych nejradši říkal nikoliv slovo racionální, ale slovo reflektující, že je to spíš posun k té reflexi. Takže najednou logos je pro mě opravdu, zase to nemám úplně ze sebe, jako slovo, které uspořádává a nebo reflektuje. Takže se budeme trošku snažit jako vylomit z takové té primitivní opozice, že jako emoce kontra racionalita, nebo prostě, že reflexe nemůže, musí být nutně racionální. Jo. A tohle, když si to přečtete, tak ještě se vám to zkonkrétní, ta vizualizace z toho 18. století je taky dobrá, ale jako je nejdůležitější na té vizualizaci je asi opravdu ta představa, že ten svět má vrstvy. Že je to prostě svět, který má nějaký typ jako řádu. Jo. A že je to svět, vlastně, který je postavený jako na protikladech. Mladí proti starým. Jo. Stáří jako konec, mládí jako začátek. Svatba proti válce. To znamená svatba jako něco jako tvořivého, co něco zakládá, proti válce, která je jako v nějakém smyslu destruktivní. I když si myslím, že tady to je velká teďka otázka, jakože to je, že ta válka tam nemusí být nutně jako něco jako destruktivního, ve smyslu, že to zaniká, ale že je to prostě jeden z aspektů života. Že je to prostě nějaká proměna. Že vlastně válka i svatba jsou nějaké jako transformativní momenty. Že jsou chvíle, kdy se konflikty řeší, což vlastně mytické myšlení jako vrcholným obrazem vyřešení konfliktu je svatba. To nám v dnešní době může připadat extrémně debilní a schematický a tak dále a tak dále. Ale to si prosím vás uvědomte, nejpozději do Shakespearea pořád platí to, že ve chvíli, kdy jako na konci se kde kdo s kde kým bere, tak se tím obnovuje řád vesmíru. Jako ta logika toho, že prostě to spojení těch protikladů v tom manželství je nějakým jako vyrovnáním nějaký tenze. Jo, úplně nejdemonstrativně to máte, že ho ve snu noci svatojánské, kde se vám jako kromě řemeslníků ožení úplně všechny sociální úrovně až po ta božstva. To je vlastně jako symbolicky strašně silný obraz. My se na to dneska díváme z naší psychoanalyticko-individualistické moderní perspektivy a vidíme tam všechny ty problémy. Ale když se na to koukneme jako z opačné perspektivy, tak je to vlastně právě jako projektivní zjevení toho jako srovnání, smíření, jo, to, nebo vyrovnání. A proti tomu válka pak není něco negativního, ale to je prostě ten moment jako otevření toho konfliktu. Toho, že ten konflikt jako probíhá. On se, a někdy se prostě musí otevřít a někdy se může zavřít. Jo. Ostatně, když se pak právě otevří, jako když se, jo, protože kdybychom, teď vlastně to dělám tak, že trošičku jakoby na, řekněme, čtu toho Homéra tak jako Heraklejtovsky. Jo, a v Heraklejtovi, že jo, je neustále se vrací ta představa života jako pohybu, jako konfliktu, jako války, ale ne právě v tom našem takovém jako úzce takovém tom obraze, který my máme, že válka je a priori špatně, protože je to jako nějaký úplně destruktivní konflikt. Ale je tam ta představa, že ano, že konflikt, napětí je pořád varianta dialogu, varianta střetávání, vyrovnávání. Jo. To znamená zase, nelze to brát tak, že jako když Homer umístí tam jako válečný konflikt, že je to a priori negativní, ale je to prostě obraz nějaké jako životní součásti. Jo. Tak tohle, jako, když zapátráte, nebo zapátráte, nemusíte ani pátrat, já jsem vám toho Homera nahrál v jedné, máte tam v ISU prostě nahranou Iliadu v překladu od Vaňorného, když tak si tam tu pasáž najděte podle obsahu, ještě se na to jako podívejte. Abych tak řekl tady s tímhle vstupním komentářem. Ale zkuste se na to právě dívat jako už na líčení, které jako ustavuje vesmír, nebo vytváří nějaký obraz vesmíru. Neustavuje vesmír, ten moc extrémní, ale vytváří vlastně obraz vesmíru. A v tomhle ohledu je vlastně, jako se dneska mluví o tom, že právě už v tom Homérovi se vynořuje jakoby řecká filozofie, protože ten jazyk už není právě používán jenom pro nějaký, řekněme, jako popis, ale právě spíš pro jako konceptualizaci těch věcí. Jo. A ono z toho, jako vlastně tady na tom obraze asi fakt nejdůležitější je, jsou takové pojmy, na které budeme občas narážet. A ne, že bychom museli pracovat s těmi řeckými slovy, ale já nám je tady jako hodím, protože my na ně vždycky jako narážíme, že jo? A ty klíčová slova pro popis toho štítu jsou jednak, že je to celek, což je řecké slovo holon. Od toho máme potom holistický, od toho máme whole jako anglický slovo, jo? Ale to, co je v řečtině, tedy celek, se vždycky vyznačuje tím, že musí mít nějakou hranici. Vlastně jako pro mě je nemyslitelný, neohraničený celek. Neohraničené je vždycky chaos. Jo? Což je strašně zajímavý moment, jo? Protože vlastně tahle linie, a nejenom vlastně symbolicky, odděluje vesmír, který má nějaký řád, od toho jako okeánu, který vlastně jako je neustále v pohybu, jo? Který se prostě mění a dějou se v něm dvě strašné věci, včetně toho, že jako, a ono to zároveň odráží řeckou životní zkušenost, protože to je prostě kultura, která pořád od někud někam přeplouvá, každou chvíli někdo troskotá. Jo, když si vedle Iliady přidáte Odysseu, tak to je prostě příběh o tom, jak neustále čelíte jako chaosu na tom moři. To je vlastně, to tam vlastně je takhle jako jednoduchý. Jo. Občas možná narazíme na slovo peres, což znamená hranice, ale tohle jsou dva pojmy, které jsou spolu jako úplně strašně propojený. A zároveň si zkuste říct, jako to není úplně samozřejmé rozhodnutí, že celek definujeme skrze hranici, tím, že ho vydělíme. To už je vlastně jako rozhodnutí. A my se postupně budeme dostávat, jako, že v dnešním, jako zejména poststrukturalistickým myšlením, se vlastně strašně moc experimentuje s tou opačnou variantou, s představou jako něčeho, co je celek, protože má třeba vnitřní strukturu, ale ta otázka té hranice se rozostřuje, zpochybňuje, jako postupně se nám to zkomplikuje, ale na tom začátku chvilku pracujeme s představou, že celek je nemyslitelný bez hranice. A pak ta další dvojice slov, která je asi úplně klíčová, je arché a telos, což taky můžete znát v různých variantách. Telos je takové jako zvláštní slovo, protože může znamenat buď konec v našich nejapných překladech, anebo cíl. Což si všimněte, není to, jo, to je, a tady na to budeme pořád narážet. Jakože konec v češtině znamená spíš jenom nějaké uzavření, že jo, ukončení. Ale cíl je něco, co už dává smysl nějaké cestě. Jo, to, a to je přesně ten problém s těmi řeckými slovy. Že vždycky jako se pak zjistí, že to slovo, které jako v řečtině je nabité významy, tak se vám v češtině rozkládá do 6 různých slov a pak toho Platóna prostě nikdy pořádně nepřeložíte. Jo, tak jenom tohle je pro nás, myslím, strašně jako důležitý zase stávat se vlastně citlivými na ten jazyk. Jo, že najednou tak je ke zvážení, kdy potřebujete mluvit o tom, že něco má mít svůj konec. Jestli tím, že říkáte konec, znamená, že to má nějakou jako smysluplnou pointu, uzavření, rozuzlení, anebo to prostě jenom končí, jenom se to uzavře. Jo. A arché je strašně zvláštní slovo, protože my ho tak jako... Co je arché vlastně? Co vám to asociuje dneska?
Já si vzpomením na archetyp, takže...
Archetyp je dobrá varianta, kde to máme jako zanořený.
Že jsme si to dřív říkali na střední Alazabová.
Jako jde o ten, ono je to v tom protikladu proti tomu konci, jo. Arché jako je asi ten úplně nejjednodušší překlad, že je to prostě počátek. Jo. Ale samozřejmě... arché je prostě opravdu to, co je jako hluboko v minulosti. Jo, to, z čeho se to rodí. Jo. Ale všimněte si, jak už i tady jsem vám vlastně vytvořil jako dvojice pojmů, které se nějak jako zase potřebujete odlišit, ale přitom jsou nějak propojené. Jo. Teď to vypadá jednoduše, ale postupně se to začne báječně jako komplikovat. Jo. A co je vlastně ještě potom jako strašně zajímavý na tom Homérovi, jak velmi právě Iliada i Odysea jsou prorostlé, a do určité míry je to prorostlé i do ještě pořád do těch tragédií. Všimněte si, nebo si zkusme uvědomit, jak často se tam vypráví o vzniku věcí, nebo o původu lidí, nebo původu těch osob. To jest, jak vlastně každá ta bytost je definovaná svou genealogií, tím, jak vzniká. To znamená, tady, už v té řecké kultuře, se zakládá vlastně strašně zajímavá filozoficko-konceptuální antropologická představa, že jsme definovatelní jako svými minulými činy. Což mně přijde jako vlastně zásadní. A pak jako, co je tam strašně zajímavé, já tady jenom toho ke svému zděšení nemám vůbec žádný příklad z Homéra, jenom jsem si napsal tu obecnou tezi, takže to teď můžu říct obecnou tezi, ale teď nemám nějaký příklad. Jo. Ale ti klasičtí filologové pak ještě strašně zdůrazňují to, že vlastně Homér neustále něco k něčemu přirovnává, připodobňuje věci k sobě, nebo lidi k věcem, jo, nebo procesy k lidem. A vlastně říkají, no ale tohle je vlastně počátek nějakého jako filozofického myšlení v tom smyslu, že definuju tím, že něco k něčemu vztahuju. Jo, že vlastně úplně nejprimitivnější forma filozofického myšlení, nebo nejprimitivnější, to zní teď strašně povýšeně, ale prostě jako nejelementárnější. Jo, ve chvíli, kdy řeknu, něco je jako něco jiného. Já vím, že to teď zní úplně strašně jednoduše, ale ve chvíli, kdy prostě přirovnáte něco k něčemu, tak tím vlastně navrhujete, že to má nějakou společnou kvalitu, že to má nějakou společnou vlastnost. To znamená, předpokládáte, že na určité míře abstrakce je zuřící Achilles totéž jako bouře. To znamená, vlastně ta metafora jako už je nějakým prvním krokem k přemýšlení o společných kvalitách, o společných a různých rysech. Takže jak jsem i posledně říkal, jako z čeho všeho se vynořuje filozofie, tak dneska to jako trošku zkonkrétňuju, abychom si uvědomili, jak to právě, jako, jak se to na tom Homérovi dá sledovat. Jo, že z dnešního hlediska, ale vypadá to, že i pro ně to tehdy fungovalo, nejenom tak, že jako Homér jako vypráví nějaký jako story. Jo, teď ještě, když si představíte, že se to zřejmě, jako zachovalo se to zapsané, ale s velkým odstupem, takže se to zřejmě četlo nahlas nebo recitovalo, nebo jako, já si ještě snad umím i představit, že to možná uměli někteří celý z paměti, protože hod byly kultura tak orální, že si prostě uměli pamatovat, na rozdíl od nás, my jsme prostě strašně zlenivěli. Abych tak řekl, už v Platónovi, ale v jiném dialogu je, není to fajn, teď nevím, ve kterém to je, prostě je vlastně strašně zajímavá pasáž právě zase jako mytologické vyprávění u Platóna, tohle je vyprávění o vzniku písma, které je jakoby, on cituje tentokrát nebo parafrázuje nějakou údajnou egyptskou mytologii, když čert ví, jestli si to celý vymyslel, ale o to teď nejde. Ale tam je právě jakoby příběh o vynálezu písma v Egyptě, že, ale je to mytologický příběh, že nějaký bůh dorazí za někým jiným a předvádí mu písmo. A je tam argument proti písmu jako vynálezu, protože si lidé přestanou pamatovat. Což je strašně zajímavé, že my žijeme v kultuře, která má představu, že jako bez písma nemáme paměť. Bez dokumentů, bez zápisů, bez prostě jako všeho toho, mezi čím teďka sedíme. Ale u toho Platóna se vede velmi vážná diskuze nad tím, že vlastně lidé zleniví. Protože právě si nebudou muset pamatovat všechno. A končí to samozřejmě jako konstatováním o tom, že písmo je ambivalentní. To neskončí jako jednoduchým rozhodnutím, jestli ano nebo ne. Ale přijde mi to jako strašně zajímavý právě moment toho, jakože jak toho, jako jenom chci zdůraznit to, jak, ta, jako jak v těch počátcích ty věci vypadají úplně jinak, než jsme dneska zvyklí. Jo, my dneska strašně moc spoléháme na písmo. Napsané poznámky, na, jako všimněte se, jak moc naše paměť je opřená o různé jako externí způsoby, které jsou jako technologické. A zase nebudu říkat, jestli v dobrém nebo ve zlém, ale jak kolik toho je. A v platonovském dialogu, já myslím, že je to Timájos, ale nebudu to teďka, to se dá někde dohledat. Tak se ale prostě řeší v době, kdy jako vlastně jako písmo je nějak rozšířené, ale prostě nedá se mluvit o tom, že by většina Řeků byla gramotná, to je velmi diskutabilní, ženy a otroci čertví, jo, prostě jako, jak to přesně bylo. Ale tak v Platónově dialogu se řeší, jestli to písmo jako není jako špatně, protože lidi prostě budou zapomínat. Protože se prostě oslabí jako ten moment té aktivní paměti. Jo, takže v tomhle asi jako celkem ale umím představit, že máme přemýšlet nad těmi počátky té řecké pro nás dochované kultury, jako jsou třeba Homérovy eposy. Nikoliv právě nad něčím psaným, ale jako nad něčím, co se orálně předává a vlastně to aktivizuje to myšlení a vlastně vás to učí nejenom ty příběhy, ale čerpáte z toho přirovnání, čerpáte z toho právě koncepty. Jo, to je asi to, proč se tady u toho dneska tak strašně jako vášnivě zdržuju. Že jsou v tom, že je v tom právě obsažené tady tohle. A potom ten další krok je to, co už jsem tady posledně říkal. Já jsem už posledně trochu mluvil o tom, jak moc je vznik filozofie minimálně v Evropě navázaný na to, že prostě jsou to všechno takzvaně jako flektivní jazyky, ty indoevropský. Tak tohle já jenom dořeknu, zopáknu. Takže vlastně tady je ten, ten moment opravdu toho, že vlastně ta řečtina, a to teďka je fakt vytažený z klasických filologů, že oni jsou schopni sledovat, jak se tam vlastně tvoří gramatická struktura jazyka. Aspoň do určitý míry. A vlastně říkají, no všimněte si, že prostě se začne postupně rozlišovat podstatná jména, že jo, jako to, co jako zachycuje to, co je, ty soucnosti, ty věci. Na to se navazuje přídavné jméno, jako něco, co zachycuje buď kvantitu něčeho, nebo kvalitu. Že jo, to znamená, ale už máte rozlišení, což je vlastně filozofická diskuze, co je věc, co je jako její podstata, co je prostě věc jako taková a co jsou její vlastnosti, které můžou tu věc měnit, ale ta věc zůstává. Jako to je na úrovni gramatiky, že jo? Prostě když říkám, že jako židle je tvrdá, židle je měkká, židle je dřevěná, židle je prostě kovová, tak vlastně všimněte si, že tam je pořád jako týž pojem židle, který se proměňuje. Už to předpokládá to, že jsem schopný vlastně abstrahovat poměrně dost. Protože když to vezmete kolem a kolem, tak ano, všechny židle různého typu spojuje něco, ale zároveň je tam to, jo, to znamená najednou ten, to napětí mezi tím podstatným jménem a tím adjektivem už vyjadřuje tady tohle. A potom jako ty to, co se dá brát jako filozofické kategorie, ale zároveň se promítá třeba do toho, jak jazyk potom začne pracovat s předponami a příponami. Takže i na téhle subtilní úrovni se dá vlastně sledovat to, že to, co pak znáte z lingvistiky jako diskuzi o tom, že je nějaký jako kmen nebo kořen slova a k tomu jsou přípony a předpony, jo, prostě koncovky a tohle. A tak všimněte si, jak je tam zase to napětí mezi tím, že to slovo jako trvá, ale zároveň umožňuje navazovat vztahy. Jo, tady je to strašně hezky vidět, jak jako to odráží to, že jako ta věc je stále v nějakém smyslu táž, ale už tím jenom, že ji skloňujete, to slovo, tak tu věc vlastně vevazujete do různých vazeb. Jo, prostě najednou, když jako jedete přes ty pády, tak najednou, že jo, každý pád vyjadřuje jako vazbu přece. Jo, jestli jako s tou věcí zacházím, jako jestli se na ní dívám, jestli s ní manipuluji, nebo ona manipuluje se mnou. Jo, a teď najednou ta diskuze o tom, kolik má který jazyk pádů, je vlastně diskuzí o různých vztazích prostě k objektům. Jo, prostě je to tohle, zacházím s tím takto, vidím to, volám na to. A tak, jo, tam, když se podíváte, že jo, v češtině, jo, přesně když tam máme dativ, akuzativ, instrumentál a tak dále, a to já nevím, Terezo, kolik má francouzština pádu a takovýchhle věcí, tam se ztrácím.
No tam oni v podstatě nemají pády, oni používají různé jako baby předložky.
No, nebo se to dá řešit předložkama, jo? Ale přesně ta předložka, angličtina taky spíš používá předložky, jo? Nebo, jo? Ale prostě všimněte si, je tam, jakože máte něco, co je relativně stabilní a k tomu máte něco, čím to napojujete na něco dalšího. A to je vlastně ale filozofický problém. Ten jazyk najednou reflektuje to, jako ta stabilita toho pojmu se odráží ve stabilitě toho slova, ale zároveň v tom, že může být něčím transformován, předložkou, nebo koncovkou, nebo něčím takovým. Klasičtí filologové tvrdí, že dokonce to, co dneska známe jako časy, že jo, jako minulý, budoucí a tak podobně, podmiňovací, a teď zase v různých jazycích se to jmenuje různě, a zase to je strašně zajímavé jenom si představit, když si vezmete, jak který jazyk zachází s časem. Jo, jako jak komplexní je v některých jazycích budoucnost nebo minulost. Jak se vyjadřuje jako budoucnost, jestli se vyjadřuje jako podmínka, nebo se vyjadřuje jako, že to bude. To není přece totéž. Jo, když říkám jako chtěl bych, tak vyjadřuju budoucí možnost, když říkám udělám, když říkám budu dělat, jo, tak vlastně neustále ten jazyk jako zachází vlastně s tím časem. A podle všeho na počátku se zřejmě ty časy vynořují jako z toho, že se jako vzniká zase potřeba rozlišit. Zase, jako, tady se asi nejvíc snažím vyargumentovat to, jak moc je jazyk závislý na filozofii nebo filozofie na jazyce. Navzdory tomu, že se postupně i prolomíme k tomu, že možná, že se vážně dá myslet bez jazyka, tak tady by bylo dobré si uvědomit, jak moc naopak myslíme jazykem. Jedna z takových klasicko-filologických tezí je, že vlastně právě různé formy jako časů gramatických jsou vlastně nějakým odrazem nějaké jako analýzy jako typu jednání. Jo, že vlastně ty první rozlišení časů podle všeho jsou jako na úrovni dokonavé, nedokonavé. Jako akce, která trvá, akce, která skončila. A pak se teprve postupně začne vynořovat v tom jazyce možnost jako popsat akci, která je minulá. To znamená, musí se vynořit koncept paměti. Jo, rozumíte, jako, já teď jako znesamozřejmuju ten jazyk, ve kterém žijeme, jenom abychom si uvědomili, že, a to je taky jako otázka, jo, protože že jsou jazyky, které, příklad jako z klasické hebrejštiny, který nám vždycky dávali, jako dával kolega, který byl hebrejista, říkal, no, on ten problém jako s klasickou starou biblickou hebrejštinou, když čtete ten začátek té Tóry, je v tom, že tam není Bůh stvořil svět. Tam je prostě věta, která je nedokonavá. To je nedokonavý čas. To znamená, kdybychom to měli důsledně přeložit do současné češtiny, tak řekneme, Bůh stvořil a tvoří. Jako tam vlastně ten proces, že ta stará hebrejština rozlišuje hlavně dokonavost a nedokonavost. Jo, to znamená, a my to překlápíme do úplně jiný časové struktury. Jo, teď to vypadá, že mluvím jenom o jazyce, ale my na to budeme neustále narážet. Protože ve chvíli, kdy narazíme na filozofický pojem, tak vždycky tam bude ten moment toho, že se pořád někdo bude ptát, jak tomu rozumíš, když to říkáš. To znamená, jako filozofie je nějak obtížně oddělitelná, možná neoddělitelná od jazyka. Jo. A pak ten úplně jako asi další krok a zase zkuste si vybavit různé jazyky, jak to dělají, že všichni, oba dva, všichni, včetně Johany, máte zkušenost s různými jazyky. Tak jenom si uvědomit to, že pak vlastně máme jako elementární strukturu typu, jak se pracuje s podstatným jménem, jak se pracuje se slovesem, jsou dva takové jako klíčové body. A pak vlastně ta další úroveň té hierarchizace je to, jak stavíte celou větu. Že jo, co můžete na co navázat a nemůžete navázat. A vlastně, když se to, jak už teďka, jakoby maličko přepálím, tak vlastně věta je další úroveň jako hierarchizace obrazu vesmíru. Prostě to, že máte někoho, kdo jedná, což se vyjádří tím slovesem, s něčím, za nějakých podmínek. Jo, když si uděláte takovou, jako vlastně, když děláte, jako, že jo, takový ty různý, dělávali jsme všichni takový ty, jako, rozbory gramat věd, jo. Ale nikdo nám vlastně podle mě nikdy nevysvětlil, že to jako není jenom otázka lingvistiky. Ale že prostě je to jako to, že tohle je jednající subjekt ve vztahu k nějakému objektu, což už předpokládá to, že někdo je aktivní a něco je pasivní věc, se kterou se dá zacházet třeba. Jo, že to jsou vlastně, jako ty gramatické kategorie, jsou svým způsobem jakoby pojmový, filozofický. Jo. A pak na to samozřejmě narazíte ve chvíli, kdy chcete jako překlopit nějakou větu do jiného jazyka, tak najednou zjistíte, že každý jazyk to dělá jinak a do určité míry každý jazyk vyjadřuje nějak, je to strašně složitý samozřejmě na odečtení, nějaký jako postoj ke světu. Jo. Třeba to, že angličtina poměrně bez problému je schopná vytvářet pasivní vazby, které vymazávají aktéra. To znamená, věci se můžou dít jakoby jako sami od sebe. Jo. Což v češtině třeba není tak jednoduché a působí to třeba mnohem víc příznakově. Jo, a záleží opravdu, to je jeden z mnoha primitivních příkladů. Jo. Nebo jak moc často, které jazyky jsou právě schopní jako pracovat s nevyjádřeným podmětem. To znamená najednou, jo, to je, čeština to třeba blbě snáší. Jo, takže pak můžete zavést filozofickou diskuzi, jestli je to tím, že čeština právě přiznává lidem, že jsou aktéři, a nebo kdybychom chtěli být ironický, tak je to prostě jazyk egoistů, že prostě se nemůžete, že vám ten jazyk neumožní se úplně vymazat, jo. Nebo to, že jako kdy, že a jako to též si všimněte, se vlastně promítá do té úplně nejaktuálnější diskuze, když se dneska bavíme o genderově korektním jazyce. To je pořád přesně ta instance, že ten jazyk zhmotňuje postoj ke světu. Vlastně je v nějakém smyslu filozofií. On není, jako je to, zní to strašně abstraktně, ale prostě to, jak o někom mluvíte, rozhodně o tom něco říká. Teď nechci úplně řešit to, jak moc si kdo může nebo nemůže připadat zneužitý jazykem, ale to, že ten jazyk není neutrální, je pro mě strašně, strašně důležitý téma. A budeme na to neustále narážet. Jo. Tak, tady k tomuhle gramaticko-řeckému okénku na závěr, jenom citace zase ještě z jednoho filologa klasického. Dobrý, vy jste teďka takový úplně strašně soustředěný. Dobrý, nehrnu to moc. No tak je takový úplně soustředěný ticho ve třech, to je přijde fascinující. Děkuju. Jenom právě, jako spíš ale tohle nemám všechno ze sebe, to mám prostě asi ze tří různých strašně zajímavých jako klasických filologů, který píšou o mýtu a o jazyce a o filozofii. Jo, takže. Ale myslím si, že je to pro nás dobrý východisko. Schadewald se jmenuje ten klasický filolog, abych citoval aspoň jedno jméno. Ten vyloženě říká, rozvrh světa a porozumění světu u Řeků a jejich následovníků je takovej trošku eurocentrický, ale myslím, že dneska mu to můžeme prominout. Rozvrh světa a porozumění světu u Řeků a jejich následovníků byly možné pouze na základě této živé osnovy, kterou mají flektivní jazyky. To, co jsem teďka popisoval. Jo. Že vlastně u těch indoevropských jazyků je strašně zajímavý, jak subtilně se tam vytvořily ty typy těch valencí. Ty typy, jo, prostě najednou to, že můžete jako vyskloňovat slovo, že můžete časovat sloveso mnoha různými způsoby. Jo, a že najednou to časování toho slovesa třeba zachycuje zároveň rod toho aktéra, zachycuje ten čas. Jo, to je strašně, je toho tam děsně moc. A ne každý typ jazyka to takhle má. Jo, teďka, než bychom potřebovali ty indoevropské jazyky jako vyvyšovat, jako že jsou filozoficky nejgeniálnější. Ale přesně je to, je to potom ta diskuze, že třeba čínština prostě funguje jinak. Vytváří úplně jiným způsobem vazby mezi pojmy, mezi věcmi a vede prostě k jinému typu myšlení. Schválně říkám jenom jinému, neříkám, co je lepší nebo horší, ale je strašně zajímavý si to uvědomit. Protože to prostě čas od času zapomínáme. Jo? A myslím si, že právě to filozofické myšlení nám bude jako umožňovat to trošku jako otvírat. Tak, pauza na vymazání tabule. Jo, obrázek jste nějak zachytili, pojmuli. Jsem si říkal, že bychom si ho mohli někde nakreslit. Ještě nějak hezčení.
Může se jenom zeptat.
No, pojďte se.
Já si to asi klidně pak najdu sám, ale spíš mě napadlo, když jste začal psát ty slova, no. Tak jestli to funguje jako nějaké panoráma, že to takhle jako na sebe jako navazuje, nebo ne.
Teď úplně nerozumím otázku, no. Co na sebe navazuje.
Ty vrstvy myslíš?
No, ne, že je tam například válka, pole, mladí lidé, kteří tančí kruhový tanec, jestli to funguje jako celá ta vrstva, jako že to jde nějak za sebou a pak se to zase jako propojuje.
No, ono to u toho Homéra vypadá, on to popisuje jako, že jsou to jakoby pruhy na tom štítu.
Mm-hmm.
Jo. A já teď jenom možná jsem jako příliš spojil to, jako co je v kterým pruhu, ale jako jsou tam tak, jako jde o ten základní trik, že je tam vždycky napětí mezi něčím a něčím. Jako město, válka, svatba. Je prostě a v dalším pruhu lidí, kteří tančí a Orba, myslím, že takhle jsou to.
Jo.
Ale jako klíčový ten moment je, že vždycky je tam něco proti něčemu. Jo? Nebo starý lidi proti mladým, že vlastně jakože to rozlišení je na základě protikladu. To je asi ten základní obraz.
Jo. Ne, mě to právě jenom jako napadlo, jak jsem začal takhle psát, tak jestli tam je ještě nějaký další vztah, ale nemusí být.
No možná je tam ještě víc nějakých vztahů, jo, a zkusíme, jo. Tak a teďka výdech, nádech, poslední taková jako změna perspektivy, aspoň stručně, protože příště vlastně už budeme číst, řekněme, přímo toho Platóna, podíváme se teda na sympozion a, že jo, sympozion je vlastně asi nejvíc divadelní Platónův text, jako v tom smyslu, že je o divadle, ještě se v něm vyskytuje Aristofanes a tak dále, je navázaný na divadlo, v tom smyslu, že ještě se tam mluví o tom, že se to celý koná po nějakém divadelním představení, je to prostě celý jako vlastně hrozně moc o divadle. A ten rámec, který je pro nás důležitý, abychom si ho uvědomili, je samozřejmě to, jaký měl Platón vztah k divadlu, jakože měl problém s divadlem, okay. Protože to, do čeho vlastně budeme jako vstupovat, je napětí mezi tím, co je to ten termín, který je prostě strašně, strašně přetížený už dneska. A totiž to je to, co prostě v té řeštině je mimézis. 2500 let dějin tady tohohle pojmu báječního. A já jenom dneska bych jako zkusil udělat takovou jako mapu různých pojetí, i třeba směrem k současnosti, aby jsme trošku tušili, co ten Platón pro nás jako odpálí. Jo. Protože když se to dneska snažíme nějak jako přeložit, tak vlastně ten jako okruh těch pojmů, kterýma to jakoby překládáme nebo si přibližujeme, je strašně jakoby široký. Jo, protože my jako, když říkáme mimezis, tak jak to většinou překládáme. Známe to nejvíc jako, že jo, až z Aristotela. Aristoteles je po Platónovi a už tam je ten polemický moment. Ale jak různě to překládáme? Já tady mám dlouhý seznam a pojďte doplňovat, když tak. Někdy se říká jako, že znázorní, to je jako ještě celkem jako dobrý. Přičemž znázornění je asi jako dobré si uvědomit, že to je ta představa, která je trošku i platonská, že znázornění je to, že učiním něco jako smyslově vnímatelným. Že prostě jako znázorním něco. Znázorním něco, co právě není původně smyslově vnímatelné. Jedna variant, ale můžeme taky narazit, když se potom dostaneme jako do spíš jako už jako latinského, ať už jako římského, nebo později středověkého kontextu, tak jsou tam taková slova jako reprezentace. Což vlastně je zajímavý, protože to znamená nějaké jako znovu zpřítomnění něčeho, co už bylo.
Já mám ještě další, my jsme to řešili vlastně v prváku s doktorkou Mikulovou a ještě mám mimézis u Platóna poznamenáno, v jeho ústavě je označována jako napodobení,
ano.
V uvozovkách ideje, jež je umělci nedostupná.
Což je, že jo, právě v té ústavě, jako je trošku to znázornění v tom, jako napodobení ve smyslu právě idea, která se učiní smyslově vnímatelnou. A zároveň ten termín napodobení se používá taky. Má takovou rozsáhlou, že jo, latinskou variantu, kdy se říká imitatio. A to je samozřejmě jeden z nejvíce polemických momentu, protože to potom vede k té představě vlastně nějakého jako mechanického kopírování, že jo, prostě, nebo že se vlastně někde cestou v té interpretaci ztratí, že mimézis jako smyslové znázornění něčeho, co je nedostupné, nějaké právě ideje, může být v jistém smyslu jako předmětem umění, ale pak se začne vést diskuze o tom, jako jestli umění jenom nenapodobí. teď je otázka vlastně co. Jo. Takže na to se potom jako napojí znázornění už tady máme. Zejména v téhle sekci se pak jako už začne objevovat jako představa napodobení, imitace až po kopírování. Jo. Když se podíváte i třeba do Zicha, tak Zich má neustále tendenci jako zdůrazňovat, že umělecké znázornění není mechanickým kopírováním. Potřebuje vlastně zdůraznit jako ten tvořivý charakter toho, co by se dalo původně označovat jako mimeze. Ale zároveň, že přesně konec 19. století je jeden z těch momentů, kdy se právě vyostří ta teze mezi tím jako mechanickým kopírováním a tou tvořivostí. Protože přijde naturalismus, přijde fotka, takže najednou se říká, no ale, že to je velká diskuze o počátcích fotografie, že fotografie nemůže být umění, protože je to mechanické zachycení reality. Dneska už to tak samozřejmě nevidíme, jo, ale v tom dobovém kontextu je to vlastně veliké, veliké jaksi téma. Jo. A právě ten Platón, jo, snad jsem napsal všechny klíčové slova. Kdyby nás ještě něco do téhle mapy napadlo, jo, tak ještě můžeme přidávat, protože on je to fakt jako strašný chaos. Kopírování, no, začítám teď, ještě nebudu mít, třeba ještě na něco přijde. Omlouváme se Johaně, ta fotka bude strašně chaotická, ta mind mapa. Ale to, co je asi důležité u toho Platóna, ta představa té mimeze jako něco, co může jako něco učinit smyslově vnímatelným, tam je samozřejmě ten problém, v jakém poměru je mimeze ve vztahu k pravdě. To je, v jakém slova smyslu lze zachytit pravdu. Proto u toho Platona je právě ta teze jako smyslové znázornění ideje. Že jo? Protože jako to je to velký téma. A tady právě vlastně je potřeba si uvědomit, že ten Platón má vlastně koncepci, ve kterém existuje svět ideí jako těch čistých, dokonalých tvarů. To je to metafyzické. Náš fyzický svět je odrazem toho světa ideí. Už je taky vlastně nějakým typem jako smyslového znázornění těch ideí. A to umění, a zejména to divadlo, bo to básnictví, ve chvíli, kdy jako vlastně zobrazuje to fyzické, bo vztahuje se k tomu fyzickému, tak je to vlastně jako v tom řetěze těch zkreslení, až jako na třetím místě. Je to jakože idea ve fyzickém světě a ještě teď přetavená do nějaké zase jako umělecké, to je strašně tvrdý, jo. Nemusíme s tím vůbec souhlasit, jo, právě, jo. Ale abychom si, jo, to znamená, on tam dokonce v té republice jako vlastně říká, že to, co má, jakože básník, který má nějakou zručnost, je mnohem méně podstatný než řemeslník, který udělá skutečnou židli. Jo, protože najednou tomu Platónovi se prostě to jako, ta právě umělecká mimeze, to básnictví, už jeví jako tolikrát jako odvozené od té jako představy těch čistých, dokonalých ideí, že s tím má jako velký problém. Jo, ale proti tomu, a to je strašně důležitý ten moment, je jako už postavený ten Aristoteles, který vlastně, že jo, protože u toho Platóna to vrcholí tím, že v té republice se řeší, že prostě jako, a ta republika jako spíš je strašně výchovná, že jo, protože to je vize toho jako ideálního státu, tak on tam právě strašně řeší to jako, jaký smysl to umění má nebo nemá. A on tam hrozně moc zdůrazňuje to, že jako ano, básnictví, které vypráví naučné příběhy, ano, ale divadlo. To je první jako antidivadelní prostě jako hejt vlastně, už u Platóna. Který jako, ale hodně právě vychází z toho, jak je to divadlo jako, jak to říct slušně, dvojznačné přinejmenším, jako ambivalentní v tom, že vlastně je nebezpečné tím, že vytváří nějakou další realitu. Že vlastně vytváří zdání nějaký další reality. Což, že jo, v jeho představě je to tak, že prostě je svět skutečných ideí, my žijeme v nějakým zdání a v rámci toho ještě vytváříte jako iluzi v iluzi. Trošku to přepaluju, ale to je na to vlastně jako strašně jako zajímavý. Jo. A to, co je na tom jako strašně zajímavý, je, že prostě on s tím vážně má problém. A uvidíme, jak velký problém s tím má v tom sympozionu. Protože, ale oni s tím mezi náma mají všichni problémy, protože ten Aristoteles, když s ním polemizuje, tak vlastně on ten koncept toho znázornění jako trošku jakoby překlopí. Všimněte si, čím začíná poetika? Tím, že napodobování je nám vrozeno. A vlastně Aristoteles vůbec nevztahuje koncept mimeze k nějakým jako znázornění nějakých ideí. Ale ten koncept aristotelovský je spíše jako napodobování nebo znázorňování. Je vlastně spíš nějaká jako poznávací aktivita. Prostě tím, že napodobuju, tak se učím. Tím, že prostě aktivně se vztahuju ke světu tím, že ho popisuju, vyprávím, hraju o něm. To znamená, to jsou vlastně dva různé koncepty jako vztahu té mimeze k tomu, co je ten nárok na tu pravdivost. Jo? Protože ten platonský nárok je vlastně úplně brutální. On říká prostě, pokud to nezachycuje svět ideí, tak je to prostě jako nepodstatný. Ale to je velmi důležitý moment, protože na něj budeme pořád narážet. To znamená, na jedné straně jsou představy toho, jestli vlastně umění. Vlastně když říkáme mimeze, tak můžeme v jistém smyslu říkat umění. Jako v jakém smyslu může umění jako hovořit o pravdě? Jo, kdybychom se přesunuli do středověku, tak v tom středověku je ten problém úplně stejný. Protože prostě některý ty antidivadelní hejty středověký, nebo pozdní antika středověk, jako svým způsobem navazují na Platona. Svatý Augustin, když spílá divadlo, a nejenom on, tak navazuje na Platona. Protože to vlastně vidí tak, že Bůh stvořil svět a ten umělec, to dokonalé boží stvoření jako vulgarizuje tím, že ho ještě znovu zobrazuje. Že zase, jo, všimněte si, jako ten biblický moment je úplně stejný. Jako Bůh stvořil člověka k obrazu, vyberte si, který z těchto termínů to je, k obrazu svému. Jo? A ve chvíli, kdy je člověk obraz boží existence, tak jste velice jako v tom platonském kontextu. My jsme zhmotnění prostě nějaký ty ideje. A teď ve chvíli, kdy to předvedete prostě jako to dokonalé boží stvoření na tom strašně nedokonalým divadle, který, jo, tak to může být jako problém. To znamená, my budeme pořád narážet vlastně na to napětí, jestli se to divadlo a to umění, my budeme mluvit hlavně o divadle, nějakém, nebo v jakém smyslu vztahuje k pravdě. Že samozřejmě koncept pravdy u Platona je jiný než u Aristotela. Že Aristoteles jako není tak radikální metafyzik jako Platon. A pak tam postupně se začne tak jako vynořovat ta otázka, jak je to s tou krásou. Že? Protože potom přijde jako další paradoxní moment, baroku je asi nejexplicitnější, že jo. Jestli jako může vlastně, jak to říct slušně, jestli naopak to umění může být krásnější než ten svět. Když Bůh stvořil svět a vytvořil, to je něco krásnějšího, co to je jako zadrzost. To je vlastně jako rouhání, že jo, že najednou uděláte obraz, který je krásnější než realita. Tohle napětí, jako já to teďka jako hodně roztahuju, hodně to rozhýbávám. A uvidíme, co nám to hodí. Ale jenom v tom základu, abychom si uvědomili, že to, na co budeme narážet, jo, na tu otázku, jako, co se teda dá napodobit, jak se to dá napodobit, nebo zobrazit. Jo. Je ten rozdíl mezi tím jako znázorněním, zobrazením, všechna ta slova, jako zachycují nějak jako dílčí dobové pojetí tady tohohle termínu. Jo. V tom je jako ta past, že vlastně dneska se už termín mimezis jako strašně málo používá. Právě protože, když už se o něm bavíme 2500 let, tak jsme do něj narvali jako tolik různých konceptů, že to prostě je jako šílený. Jo. Ale tady vlastně to, co je pro nás jako strašně zajímavý, přemýšlet nad tím, co je to, co znázorňujeme. Jo. Jestli tady jde o to, jako znázornit ty ideje, to by byl ten Platón, anebo jako poznání světa. A ve chvíli, kdy, což je vlastně ten Aristoteles, který říká prostě, jako my poznáváme svět a ten prostě jako zachycujeme, nějak ho znázorňujeme různými prostě způsoby. Jo. Abych nedělal z toho Platona takového šíleného antidivadelního jako Magora, jo. Což ještě užijeme příště, případně přes příště. Tak pro něj opravdu jako jedno z takových jako strašně silných témat je jako jaký je vztah mezi krásou a pravdou. On dokonce té republice právě říká, posledním smyslem poezie je láska ke kráse. Jo. Jenže to je přesně ten for. Když řeknete, že posledním smyslem poezie je láska ke kráse, tak tu poezii a to umění jako vymaňujete z toho nároku, aby bylo pravdivé. Jo, to znamená, děláte nějakou distinci, říkáte, dobře, poezie a umění to je jako o krásným, ale o pravdivém je filozofie. A skončí to tak, že v republice řekne, že filozofové mají vládnout té ideální republice, protože oni vidí pravdu. Jo, což je dost strašidelná představa. Dneska obzvlášť. Jo. Ale tohle je vlastně strašně zajímavý dilema. A už ten Platón na ně jako naráží. Jako jaký je vztah mezi pravdivým a krásným? To je co? Soda. Pardon, já jsem zase se dneska rozvášnil a kladu takové jako strašně zásadní otázky. Jo. Ale ono to bez nich nepůjde. Ono už se to příště začne zkonkretizovat jako na tom, co ten Platón říká. Jo. Ale měli bychom si je občas klást, protože hlavně jako mě to přijde strašně zajímavý, jak jako, já nevím, jak často už dneska jako o vztahu umění ke krásě jako ještě mluvíme. Ale stejně tak si nejsem jistý, jestli když říkáme o tom, že chceme, aby umění něco zachycovalo, tak jako říkáme, jako, že pravdivě, co tím sakra přesně myslíme. Prostě obě dvě ty kategorie jsou takový jako pro nás trošku ošochtaný. Nám je chci možná trošičku vrátit. No. Tak to je takový jako úvod do té problematiky. Můžeme tu dávat ta mapa smysl teďka tak jako předběžně, trošičku. Jo. Občas se k ní můžeme vrátit. Zatím ji nemusíme nutně mazat. Když tak si ji pak nakreslíme znovu, že ono se nám postupně ještě začne jakoby komplikovat. Ale tohle jsou pro mě asi v tuhle chvíli jako ty nejzásadnější věci. No. Takže nechci dělat z Platóna jako někoho, kdo úplně nenávidí divadlo. To je, já si myslím, že tam je i takové to dilema, že jako opravdu to divadlo antické, řecké a tak podobně bylo svým způsobem asi strašně intenzivní, že jo? To muselo přinášet strašně jako silné zážitky. A hraničilo nějakým způsobem s něčím, co je prostě jako manické. A to, co je manické, je v nějakém smyslu právě vždycky jako dvojznačné. Jo, právě teďka schválně říkám manické, neříkám šílenství, jo, aby jsme už se nepropadli zase do nějakého jako hodnocení. Jo, ale právě jako to, co je manické, že jo, manické v tom původním řeckém pojetí, se to se hodně vztahuje právě jako k Sokratovi. prostě manické je nějaký typ jako vytržení z reality, že jo? Manické je stejně tak šílenství jako božská posedlost. Ta ambivalence je strašně zajímavý, jak jako my, když vstupujeme zpětně do toho řeckého myšlení, tak vždycky narazíte na nějaký pojem, který my máme tendenci překládat dvěma protikladnými slovy. Zatímco v tom řeckém kontextu jako mnohdy ty termíny fungují jako vlastně v té ambivalenci. Jo, že prostě tak to v té češtině musíme překládat mnohem prostě jako složitěji. Budeme na to pořád narážet. Nebudu vůbec vědět, že jsem klasický filolog, ale myslím, že i když pečlivě čtete jako Platona, tak zjistíte, že si říkáte, jo. A tady tenhle termín možná, tyhle dvě český slova možná v té řečtině znamenají to též, ale podle kontextu musíte zvolit prostě a musíte se rozhodnout. A... Tak, já už pomaloučku utichám, ještě nějaký dotazy, nápady. V Milanovi to pracuje.
Já furt jako přemýšlím nad tím.
Ne, že by v té scéně, ale nebylo by to vidět.
Já jako furt přemýšlím nad tím totálově metafyzickým světem.
Mm-hmm.
A tím vlastně, jak je to nějaká ozvěna, teda, že náš svět je právě ozvěna toho světa, toho ideálního. Což je jako ještě jako si, ten Platón je jako s tím ještě v pohodě, že to takhle je. Ale jakmile začne nějaký herec něco dělat, tak už je to jako špatně. Tak mi to připadá, nevím, jako asi to v sobě chci nějak jako pojmenovat, že náš svět ještě bere jako pořádku vůči teda jako ještě nějakému dalšímu ideálnějšímu levelu. Ale pak, když jako někdo takhle něco začne znázorňovat nebo jako napodobovat, tak už je to, jak jste to říkal, rouhání.
Nebo... Třeba, jako rouhání to bude potom třeba v kontextu opravdu jako diskuzí, jako v křesťanském kontextu. No. Jo, to je právě pro nás strašně zajímavý, že ty některé Platónovy věci přetečou do novoplatonismu a část toho křesťanského myšlení navazuje na ten novoplatonismus. To znamená, vlastně jenom se změní ta představa, jako kde jsou ty ideje dokonalé. Jo, že ten platonský svět prostě přesně neříká, jako kde jsou ty dokonalé ideje, a zároveň to není ten svět těch řeckých bohů. To ne, ti řečtí bohové nejsou ty ideje. Jo, prostě tam je opravdu, ty ideje jsou ideje typu jako člověk, krása, to jsou ty ideje, které se nějak zhmotňují do toho našeho světa. A tam se to pak jenom převede na to, že právě v tom křesťanském kontextu ten Bůh je vlastně jako stělesněním toho, té ideje a přepisuje se a právě už tam je to, jako ve chvíli, kdy je tam přesně to stvoří člověka k obrazu, tak to je to první jako reprezentace nebo znovu stvoření nebo něco takového. A ve chvíli, kdy pak jako vy znovu stváříte znovu stvořené, tak jo, protože opravdu tam ten Platón ne, že by byl jako proti přítomnému světu, ale tam je pak ten ještě strašně důležitý moment, že jste ve filozofickém a náboženském kontextu, který počítá s nesmrtelnou duší. To znamená, ten fyzický svět je vnímán do určité míry jako dočasný a pomíjející a ty ideje jsou to, co trvá. Jo, to je strašně důležitý moment, že prostě, což ne, že by to ten Aristoteles taky do určitý míry neměl, tu představu té duše, která je nějakým způsobem jako nesmrtelná. Ale ten platonismus opravdu do určitý míry jako zahlíží na ten živý, jako na ten fyzický svět. Jo, protože ho bere už jenom jako něco, přes co máte uvidět, nebo jenom, přes co máte uvidět prostě tu dokonalost. Což je prostě jedna z variant, jak se o světě samozřejmě přemýšlet dá, to, že to dneska není možná úplně převažující, je jiná věc, jo. Ale je dobré si ještě vědomit, že je tam jako vlastně tenhle kontext, ta představa té nesmrtelné duše, a teď nedám za to úplně ruku do ohně, ale u Platona se podle mě ještě pořád trochu, že se tam ještě nějak vyskytuje snad i představa reinkarnace, ale za to teď nedám ruku do ohně, opravdu, jako.
Já
myslím, že můžeme úplně v klidu vyhlásit, jakože konec, zdravíme Johanu, vypínáme záznam.
Já se vrátím, já si jenom potřebuji skočit pro peníze, abych zaplatil ten.